Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, men yana siz birodarlarim bilan radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, didor uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Aziz birodarlar, shu paytgacha bo'lgan eshittirishlarimiz orqali iblis va uning jinlarining iymonlilarga qarshi nopok va razil xatti-harakatlari haqida juda ko'p bora gapirildi. Bu buzg'unchi faoliyat haqida Tavrotda ham, payg'ambarlar kitoblarida ham, Zabur va Yangi Ahdda ham ko'p gapiriladi va har xil ko'rinishlarda tasvirlanadi. Misol uchun, iblis imonlilarni yolg'on gapirishga undaydi. Keling azizlar, bu haqida Havorilar kitobining 5-chi bobi 3-chi oyatidan birgalikda o'qib ko'ramiz. Butrus unga dedi: "Ey Hananiya, nega endi sen shaytonga yuragingni boy berib, muqaddas ruhga yolg'on gapirding? Yerning pulidan bir qismini olib yashirding. Bundan tashqari, imonlilar jamoatini parokanda qilish va tarqatib yuborish uchun haqiqiy imonlilar orasiga soxta imonlilarni qo'shib ham qo'yadi." Bu haqida aziz birodarlar, Matto xushxabar kitobining 13-chi bobi 24-chi oyatidan 30-chi oyatigacha bo'lgan joylardan o'qib ko'rishingiz mumkin. Iblisning bu kabi qilmishlardan o'zini himoya qilish uchun har bir imonli hushyor va bidor bo'lishi, mustahkam iymon bilan iblisga qarshi turishi kerak. Keling, 1-chi Butrus kitobining 5-chi bobi 8-chi oyatini o'qib ko'ramiz. "Hushyor va bidor bo'linglar. Dushmaningiz iblis birovni yutib yuborish uchun izlab, sherday bo'kirib kezib yuribdi." Iblisga qarshi himoya qalqoniga ega bo'lish uchun imonli Xudo kalomidan to'g'ri foydalanishni bilishi hamda to'g'ri va muttasil duo qilishga odatlanishi kerak. Bu ikki faktor, duo qilish va Xudo kalomi, shayton va uning jinlariga qarshi jangda ruhiy harakatlarimizning asosiy tayanchi. Boshqacha qilib aytganda, bizni tik ushlab turadigan umurtqa pog'onamiz hisoblanadi. Albatta, barchamiz har kuni Xudovandning kalomini o'qiymiz, ibodat qilamiz. Faqatgina buning o'zi yetarli bo'lmasa kerak. Eng muhimi, o'qiganlarimizga amal qilish va gunohni chetlab o'tishdan iborat. Aziz birodarlar, hozirgi kunda shayton insonlarni gunoh qilishga majburlashi shart emasdek ko'rinadi. U insonlarga biron vasvasali gunoh haqida tushuncha bersa bo'lgani. Aytaylik, hozirgi kunda internet orqali istagan ma'lumotlarni olish mumkin. Shu bilan birga istagan saytlaringizga kirish va foydalanish mumkin. Albatta, shayton ko'pchilikka aytsa kerak, bir marta hayosiz film ko'rsang, hech narsa o'zgarmaydi deb. Eng yomoni, aziz birodarlar, ana shu bir marta degani. Shunday paytlarda ibodat qiling. Xudovanddan sizga kuch berishini va shaytonga qarshilik ko'rsata olishingiz uchun yordam berishini so'rang. Yaxshi biling azizlar, mana shu narsa siz bilan shayton orasidagi bo'layotgan ruhiy jangdir. Bu jangda siz g'olib bo'lishingiz kerak. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasasak, bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Albatta, ushbu saytimizga kirib foydalanasiz degan umiddamiz. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.